πρώτο πρόγραμμα.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry,
be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Να περνάς κάπου κάπου, παιδί μου. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας σήμερα και μας προκύπτει από μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε από την εταιρεία Gallup για λογαριασμό του περιοδικού Economist, που εμφανίζει την Ελλάδα μας δεύτερη στον κόσμο από 142 χώρες σε συχνότητα επαφών μεταξύ φίλων και συγγενών που μένουν κοντά ή όχι και τόσο κοντά, στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη, χωριό, νησί. Τούτο το στοιχείο λοιπόν, η επαφή δηλαδή μεταξύ ανθρώπων, να έρχεται ο ένας κοντά στον άλλον, επισημαίνει το έγκυρο περιοδικό, φέρνει χαρά. Και η χαρά αυτή μπορεί να συνεισφέρει ακόμα και στην μακροζωία. Πρώτη στο κοντά, στη σχετική έρευνα, είναι η Ταϊλάνδη. Και μετά από εμάς που είμαστε δεύτεροι, είπαμε, έρχονται η Σλοβενία και η Ισπανία. Και λίγο πιο κάτω η Ουρουγουάη, ακόμα και η εμπόλεμη Ουκρανία, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που σήμερα τιμά τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, είναι Δευτέρα του Ιουνίου του 2024, η 24η ημέρα. 13 άτομα με καταγωγή από το Καζακστάν προσήχθησαν χθες Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα μετά την σύλληψή του σε σχέση με δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί της Ίδρας από πυροτεχνήματα που φέρονται να εκτοξεύτηκαν από το σκάφος αναψυχής στο οποίο έπλεαν. Διαβάζω την είδηση, βλέπω και κάποιες σχετικές φωτογραφίες και δυσκολεύομαι πολύ να καταλάβω τι μπορεί να περνάει μέσα από το μυαλό ανθρώπων να είναι πάνω σε μια ωραία θαλαμιγό και να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, κροτίδες προς μια περιοχή που είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν ότι έχει δάσος, αυτό είναι αδιάφορο, αλλά εν πάση περιπτώσει τι χαρά βρίσκουν σε αυτό το πράγμα. Ο αριθμός της ημέρας είναι 1300 και είναι ο αριθμός των νεκρών προσκυνητών που περπατούσαν στον ήλιο στην Μέκα. Είναι φωνικός καύσωνας υπάρχει στην Μέκα. Τα θύματα είναι από 10 διαφορετικές χώρες. ...262 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η σύνοψη σήμερα από την εφημερίδα Χαρέτς του Ισραήλ, που για μένα είναι η σοβαρότερη και πιο έγκυρη εφημερίδα της χώρας. Η οποία μάλιστα δεν διστάζει να επικρίνει έντονα και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά πολλές φορές και την συμπεριφορά του στρατού. Έχουμε και λέμε λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ομήρων εκεχηρίας συνεχίζονται, όπως ανέφεραν στην Χαρέτς πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι το Κατάρ διεξάγει τώρα άμεσο διάλογο με τους ηγέτες της Χαμάς για να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ της προσφοράς του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χιλιάδες μαχητές από ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να έρθουν στο Λίβανο για να συμμετάσχουν στη Χεζμπολάχ στη μάχη της κατά του Ισραήλ εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί σε πλήρη πόλεμο, όπως ανέφεραν στο Associated Press αξιωματούχοι με φατρίες που υποστηρίζονται από το Ιράν. Η Χεζμπολάχ έχει συσσωρεύσει μεγάλες ποσότητες ιρανικών όπλων, πυράβλων και βομβών στο κεντρικό πολιτικό αεροδρόμιο της Βηρητού, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Daily Telegraph. Η αρχή του αεροδρομίου του Λιβάνου διέψευσε τα δημοσιεύματα λέγοντας ότι η Telegraph δεν παρουσίασε αποδείξεις για τα στοιχεία αυτά. προσθέτοντας ότι η εφημερίδα φέρει όλη την ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού του αεροδρομίου. Οι ιατρικές πηγές στη Γάζα υποστήριξαν ότι 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό χτύπημα στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 38.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 88.000 περίπου τραυματίστηκαν από την έναρξη του πολέμου. Του πολέμου που ξεκίνησε την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 ανθρώπων από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς την 7η Οκτωβρίου πέρσι. Φεύγοντας πήραν μαζί τους και περίπου 250 ομήρους. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 852 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Ρωσία ισχυρίστηκε χθες Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για μια ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, κατά την οποία επίθεση 5 πύραυλοι που προμήθευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν 4 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και τραυμάτισαν άλλους 151. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν στην περιοχή Μπελγκορόντ της Ρωσίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, όταν 3 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην πόλη Γκραϊβορόν, όπως δήλωσε ο εκεί περιφερειάρχης. Μια νέα επίθεση στο Χάρκοβο σκότωσε τουλάχιστον 1 άτομο και τραυμάτισε 11 χθες Κυριακή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ένοπλοι μαχητές επιτέθηκαν σε 2 ορθόδοξες εκκλησίες, μια συναγωγή και ένα σημείο της τροχέας στην νότια δημοκρατία του Νταγκεστάν της Ρωσίας, σκοτώνοντας έναν ιερέα, έναν φρουρό ασφαλείας της εκκλησίας και τουλάχιστον 6 αξιωματικούς, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Και τέλος, η Σερβία έχει πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πυρομαχικών σε δυτικές χώρες που πιθανότατα βοήθησαν τον αγώνα της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς σε συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ρωσία και η Σερβία ήταν παραδοσιακά κοντά. Ωστόσο, οι Financial Times ανέφεραν στο φίλο τους του Σαββάτου ότι τα εξαγόμενα πυρομαχικά που κατέληξαν στην Ουκρανία μέσω τρίτων χωρών υπολογίζονται σε περίπου 800 αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό που αναγνώρισε ο Σέρβος πρόεδρος στη συνέντευξή του ήταν σε μεγάλο βαθμό ακριβής. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα. Βλέπετε, τα γεγονότα δεν βλέπουν ούτε γιορτές ούτε αργίες. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε τα της επικαιρότητας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη φροντίδα του ήχου. Στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Απλή συνωνυμία. Μάρο Κοντού είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας σήμερα. Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Μάρο Κοντού είπα. Είναι πιο κοντή από σένα η Μάρο Κοντού. Μια χαρά είσαι. Συγγνώμη. Η δεύτερη μου αυθαιρεσία, η πρώτη ήταν αυτή που μόλις ακούσατε τώρα. Η μουσική αυθαιρεσία, η πρώτη ήταν ο Bobby McFerrin στο κομμάτι του Don't Worry, Be Happy. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι του John Hammer, το Crockett's Theme. Είναι μουσική που γράφτηκε, όσοι θυμάστε, για την παλιά αστυνομική σειρά Miami Vice. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος με καλεσμένο μου τώρα τον Νίκο Μελέτη, διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ, αρθρογραφεί σε έντυπα και ιστότοπους, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα με ό,τι ξεχωρίζει από θέματα της δημοσιογραφικής του ειδικότητας. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Νίκο. Λοιπόν, έχω μια ανάρτηση τώρα, πρόσεξα φρέσκια, του Γιάννη Κουτσομίτη στο site του Kappa News. Ίσως σε ενδιαφέρει και να το συζητήσουμε. Ορκίστηκε, λέει, τελικά αναγκαστικά στο ντροπιαστικό επιθετικό προσδιορισμό που περιέχεται στην συνταγματική ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας ο νέος πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσοφσκι, λέγοντας πως θα συνεχίσει να μάχεται κατά αυτής της αδικίας. Όπως φαίνεται λοιπόν, σημειώνει το Kappa News, θα συνεχίσει η νέα ηγεσία στα Σκόπια να κοροϊδεύει με τους όρους της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά θα τηρεί οριακά τυπικά τις όποιες υποχρεώσεις. Εσύ τι έχεις να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό?
Καταρχήν, για να είμαστε δίκαιοι, την ανταπόκριση από τα Σκόπια την έχει δώσει ο Νίκος Φραγκόπουλος, ανταποκριτής της ΕΡΤ του ΑΠΕ, γιατί είναι ο μόνος που είναι εκεί, ο μόνος που ξέρει και σλαβομακεδονικά βέβαια.
Α, μάλιστα. Okay.
Και έχει δώσει την ανταπόκριση και αξίζει να το λέμε, γιατί ο Νίκος είναι ένας λίγους δημοσιογράφους που είναι μείνει πλέον στα Σκόπια και είναι και η πηγή των πληροφοριών μας από εκεί. Okay. Χρήστο, αυτό ήταν προδιαγραμμένο. Το ένα θετικό βεβαίως είναι ότι ο Μίτσος αναγκάστηκε, ορκίστηκε στο συνταγματικό όνομα της χώρας του, κάτι που δεν έκανε η πρόεδρος της χώρας πριν από ένα μήνα. Η κυρία Σιλιάνος ορκίστηκε στη Μακεδονία.
Ναι, έτσι. Όντως.
Αυτός βεβαίως, επειδή αυτός είναι το εκτελεστικό όργανο της άσκησης διακυβέρνησης της χώρας, η κυβέρνηση δηλαδή και ο κ. Μητσοσκή, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει το Σύνταγμα, διότι διαφορετικά θα βρει σημαντικά εμπόδια και θα κατηγορηθεί για παραβίαση του Συντάγματος. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, δυστυχώς, αυτό το λέγαμε όσοι κάναμε κάποια κριτική στην Συμφωνία των Πρεσπών το 2018, η Συμφωνία των Πρεσπών με το άρθρο 7 άνοιγε ένα παράθυρο, μια κερκόπορτα την έλεγα διαφορετικά, για την νόμιμη ουσιαστικά χρήση του όρου Μακεδονία και Μακεδόνας, εφόσον δεν αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα, δεν αναφέρεται στα Υπουργεία και σε μορφωρικό λόγο δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται η λέξη αυτή. Όταν θα μιλάει βεβαίως ο κύριος Μίτσοσχη ότι η κυβέρνηση θα πρέπει, είναι υποχρεωμένος κανονικά να λέει κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί είναι κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Όμως, στο προφορικό λόγο, είδαμε ότι χρησιμοποιεί, εξαντλεί τα όρια που του δίνει το άρθρο 7 της Συμφωνίας και χρησιμοποιεί παντού το Μακεδονία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι θα δημιουργεί μια γενική σύγχυση και ουσιαστικά οδηγεί σε μια μορφή διπλής ονομασίας, κάτι που ήταν απευκταίο από την πρώτη στιγμή για την Ελλάδα. Δηλαδή, να υπάρχει στα χαρτιά και σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς και στη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας το ταμπελάκι με το Βόρεια Μακεδονία και οπουδήποτε αλλού να υπάρχει το Μακεδονία και Μακεδόνας. Και θα έχουμε πολλά επεισόδια τέτοια μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Εγώ έχω μια περιέργεια εδώ ότι θα γίνει και σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Ουάσιγκτον, γιατί θα παραστεί ο κύριος Μίτσοσκι. Και αν συνομιλία το αρχίσει και λέει Μακεδόνας και Μακεδονία και όλα αυτά, ποια θα είναι η ελληνική αντίδραση και πώς από εκεί και πέρα θα κινηθούμε κι εμείς.
Μιας και ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, φαίνεται ότι αυτό θα τραβήξει για πολύ, Νίκο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιο σημείο στο οποίο μπορεί να γίνει μια άλλη συμφωνία ή αυτό θα είναι μιας διπλής χρήσης ονομασία, όπως ήταν και πριν από την συνθήκη των Συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι, πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών όμως δεν υπήρχε συμφωνημένο όνομα όπως υπήρχε τώρα. Υπήρχε μια ενδιάμεση συμφωνία.
Ναι.
Ήταν εντελώς διαφορετικό.
Ναι, τώρα, αλλά στην ουσία το ίδιο πράγμα γίνεται. Χρησιμοποιούν όποιο όνομα θέλουν.
Στην ουσία, γιατί άφησε κενά μεγάλα η Συμφωνία των Πρεσπών και τα οποία έγιναν με την υπογραφή της Ελλάδας. Γιατί δεν είναι, είναι κάτι που το έχει αποδεχτεί και η Ελλάδα. Θα μπορεί να διαμαρτυρόμαστε εμείς τώρα το χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία και Μακεδόνας ο κ. Μίτσοσκι, αλλά το άρθρο 7 το έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Κατάλαβες. Οπότε εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι θα δημιουργείται μια σύγκριση, θα δημιουργείται συνέχεια αιστεία τριβών. Θα υπάρχει πρόβλημα και στα ευρωπαϊκά, στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία ήδη έχει προβλήματα με την Βουλγαρία, θα προσθέσει και άλλα. Αλλά δυστυχώς ήταν αυτό που προειδοποίησαμε τότε, ότι αν όπως φαινόταν κάποια στιγμή θα φόταν το ΒΜΡ στην εξουσία, το οποίο είναι σκληρό εθνικιστικό δεξιό κόμμα, ότι θα είχαμε αυτά τα δύσκολα προβλήματα.
Το όπλο που κρατάει η Ελλάδα στο χέρι της και που είναι να εγκρίνει την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πράγματι ισχυρό, μπορεί αυτό να ανατρέψει κάτι?
Κατά τη γνώμη μου, και αν ακόμα υποχρεώσει ο κ. Μίτσοσκι να αναφέρεται λιγότερο στο Μακεδονία και στους Μακεδόνες, δύσκολα θα μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση, γιατί όπως είπαμε είναι μια συμφωνία η οποία ρητά προβλέπει ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείται όρος Μακεδόνας και Μακεδονία με την, όταν δεν αφορά επισήμαους θεσμούς του κράτους και δεν αφορά επίσης και οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος. Επομένως είναι ευρύτατο. Μπορούν να χρησιμοποιείται.
Ναι, λίγο σε έχασα, τον χάσαμε λίγο τον Νίκο.
Παρά την απειλή, δεν ξέρω να ακούσω.
Ναι, ναι, τώρα ναι, ήταν στιγμία η διακοπή. Ναι.
Λέω, παρά την απειλή για βέτο, δυστυχώς τα προβλήματα θα είναι πολλά το επόμενο διάστημα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει κάποια στιγμή, αν φτάσουμε στο όριο, στο αμήν, υπάρχει μια διαδικασία από την συμφωνία, η οποία προβλέπει συνεννοήσεις, διαβουλεύσεις και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ακόμα και παραπομπή στη Χάγη της διαφοράς. Εκεί βεβαίως είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και για μας, γιατί θα πρέπει να συγχαιρετηθεί η παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών, που όπως είπαμε αφορά μόνο η χρήση, η υποχρέωση, μόνο για τους οργανισμούς του κράτους, τους θεσμούς του κράτους και όσους οργανισμούς χρηματοδοτούνται από το κράτος.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Μελέτη, είναι διπλωματικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ και γνωρίζω και το ενδιαφέρον του, είναι κοινό μας ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα και στην Κύπρο, που ακόμα δεν έχει κατασταλάξει η αναστάτωση που προκλήθηκε στο νησί από την προεδροποίηση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Νασράλα, προς την Κύπρο, ότι μην τολμήσετε να δώσετε βάσεις ή οτιδήποτε για να μπορεί να επιτεθεί το Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης ή και κατά του Λιβάνου ακόμα, διότι τότε θα έχει επιπτώσεις πολύ σοβαρές η Λευκοσία.
Ναι.
Αυτό ακόμα είναι αναστατωμένη στην Κύπρο. Δεν ξέρω πώς το χειρίζονται τώρα.
Κοίτα, η Κυπριακή κυβέρνηση ήρθε σε επαφή κατευθείαν με το Λίβανο. Ο Λίβανος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει θέμα με την Κύπρο. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ήθελε να εκφράσει την αγωνία του και να στείλει μηνύματα αποτροπής για να αποφύγει την επίθεση η οποία φαίνεται να ετοιμάζεται από το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Η Κύπρος ούτε έχει εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε πρόκειται να εμπλακεί. Εξάλλου, νομίζω ότι και οι Ισραηλοί δεν έχουν καμιά ανάγκη την Κύπρο για να επιτεθούν στα βόρειο γειτονά τους.
Μήπως αναφερόταν στις βρετανικές βάσεις, διότι υπάρχει και αυτή η σκέψη στην Λευκοσία, ότι μήπως ο Νασράλα μπέρδεψε το κυρίαρχο που διέπει τις βρετανικές βάσεις στο νησί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Λευκοσία δεν έχει και δεν μπορεί να έχει κανένα λέγειν ως προς το τι πράττουν οι Εγγλέζοι στις δικές τους βάσεις. Είναι απολύτως κυρίαρχες.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ούτε και οι Βρετανοί, ειδικά στο θέμα των επιθέσεων στο Λίβανο, όταν ξεκινήσει ο Νετανιάχου, θα έχουν κάποιο ρόλο.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήταν ο Νεσταλά, ήθελε να δείξει ότι αν γίνει επίθεση από το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου και των δυνάμεων του Χεζμπολάχ, τότε θα έχουμε για περίμεχθεί το, ότι θα χτυπήσουν όπου μπορούν και να δημιουργήσει και αυτό ένα κλίμα ότι, για να συγκρατήσει η διεθνή κοινότητα τον Νετανιάχου. Αυτό δεν φαίνεται να γίνεται, γιατί από ό,τι βλέπουμε όλοι και μαθαίνουμε ότι ο Ισραήλ ετοιμάζεται περιττωτός για μια επίθεση εναντίον της Χεζμπολά. Το ερώτημα το μεγάλο δεν είναι να θα χτυπήσει άλλη χώρα ο Νασράλα, που δεν νομίζω να το κάνει ειδικά στην Κύπρο, αλλά το πώς αντιδράσει το Ιράν, γιατί το Χεζμπολά και στο Λίβανο είναι το μεγάλο προπύργιο του Ιράν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Θα τους αφήσει απροστάτευση και θα χτυπήσει και αυτό, θα δει ευκαιρία να χτυπήσει και αυτό από ένα άλλο μέτωπο το Ισραήλ. Οπότε θα έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση.
Μάλιστα.
Χρήστο, δυστυχώς, όσο δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Γάζα, αυτό που λέγαμε, πάντα θα υπάρχουν εστίες και εστίες που θα ανάβουν φωτιές δεξιά και αριστερά στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε πώς γίνεται με τους Χούτι, πώς έχουν έρθει και έχουν διαταράξει την παγκόσμια φωτιαστική αλυσίδα και την παγκόσμια ναυτιλία με τεράστιο κόστος για τις δυτικές οικονομίες. Πώς απειλείται τώρα μέσω του Χεζμπολά να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο, το οποίο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Ισραήλ και μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή κλιμάκωση σοβαρή.
Είχαμε, μιας και το ανέφερες, επιβεβαίωση του χθεσινού χτυπήματος των Χούθη σε ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι.
Μάλιστα. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι εμείς.
Ναι, ναι.
Γεια και χαρά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ, αρθρογραφής σε έντυπα και ιστότοπους. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα με ό,τι ξεχωρίζουμε από θέματα της δημοσιογραφικής του ειδικότητας. Είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και είναι η ώρα τώρα να καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Μάριος Μπέγζος. Είναι ομότιμος καθηγητής, πρώην κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλη θρησκευτική γιορτή σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Από παιδί έχω αρκετές απορίες για αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, οπότε θα πάρω την ευκαιρία και θα του μεταφέρω μερικές από τις ίσως και ανόητες απορίες μου. Καλημέρα σας, κύριε Μπέγζο.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει ανόητη απορία. Ανόητη απάντηση υπάρχει. Η απορία πάντοτε έχει το λόγο της. Και το λέει και η ελληνική λέξη. Δεν έχω πόρο, πέρασμα.
Λοιπόν, θα σας εξομολογηθώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε βρετανική αποικία της Αφρικής. Με τους γονείς μου πήγαινα στην ελληνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Σόλσμπερι, στην Ροδεσία τότε, και αποστήθησα το πατήρι Υιός και Άγιο Πνεύμα. Χωρίς να ξέρω ή να καταλαβαίνω το τρίτο πρόσωπο. Στη δε αγγλικανική εκκλησία που μας πήγαιναν από το σχολείο, όπου ήμασταν όλοι εσόκλειστοι τότε, ήταν The Father, the Son and the Holy Ghost, λέγανε. Το οποίο εγώ μετέφραζα σε φάντασμα, ακόμα και τώρα σας εξομολογούμε ότι μέχρι να μεγαλώσω αρκετά τούτο το τρίτο πρόσωπο με στοιχείωνε.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο και ωραίες οι αντιδράσεις, γιατί πράγματι άλλο είναι το πνεύμα, το spirit και το, God, και το ghost, ναι. Και τελείως άλλο πράγμα, και ακριβώς εδώ στη γλώσσα έχουμε τη διαφορά των πραγμάτων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη βάση της χριστιανικής πίστεως, ότι ο Θεός είναι ένας και τριαδικός. Ένας ο Θεός, η ουσία του, η φύση του, η θεότητά του σε αντίθεση με την ανθρωπότητα, και τρία τα πρόσωπά του, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το πρώτο σκέλος είναι κατανοητό στο μονοθεϊσμό και στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ και γενικά. Όταν όμως περνάμε στο δεύτερο πρόσωπο, στον Χριστό, και στο τρίτο πρόσωπο, στο Άγιο Πνεύμα, εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Και να σας πω ότι τα πρώτα 1000 χρόνια χριστιανισμού μέχρι το σχίσμα, οι έρευνες ήταν για το δεύτερο πρόσωπο, για τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός, όπως ο ίδιος είχε πει στους μαθητές του, τι να μελέγους οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή είναι θεάνθρωπος, είναι Θεός, είναι άνθρωπος, πιο πολύ το ένα, λιγότερο το άλλο, τέλειος Θεός ή μη Θεός. Η ορθόδοξη απάντηση που δόθηκε είναι ότι είναι Θεός και άνθρωπος, που όμως έδωσε την αφορμή να αποσχιστούν οι ανατολικές επαρχίες της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι χώρες του Ιράκ και της Αιγύπτου και της Βόρειας Αφρικής, οι λεγόμενοι μονοφυσίτες, της Αβυσσινίας, ακόμα και οι Αρμένοι, και έτσι είχαμε ένα πρώτο μεγάλο σχίσμα στην πρώτη χιλιετία. Η δεύτερη χιλιετία έρχεται με το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ έχουμε το σχίσμα Ανατολικής Εκκλησίας, που ουσιαστικά είναι οι δύο διαφορετικές συνιστώσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Είπατε, συγγνώμη, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος.
Ναι. Η πίστη είναι ότι ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Πνεύμα εκχορεύεται από τον Πατέρα. Εδώ έρχονται οι Λατίνοι με το νομικό ρωμαϊκό πνεύμα και λένε, καλά, το πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα. Ο Υιός τι κάνει. Να προσθέσουμε και εκ του Υιού, φιλιόκβε στα λατινικά.
Ναι, ναι.
οι ανατολικοί Έλληνες, οι οποίοι είναι περισσότερο μεταφυσικοί και φιλόσοφοι και δουλεύουν με την έννοια του λόγου, λένε όχι, δεν θα προσθέσετε. Όταν λέμε πατήρ, εννοούμε και Υιός. Mm-hmm. Άρα λέω ένα πράγμα και εννοώ δύο. Αυτή είναι η φιλοσοφημένη απάντηση.
Αυτή είναι και η διαφορά μας με την καθολική Ακριβώς. εκκλησία. Αυτή.
Ναι, αυτή είναι, προσέξτε, είναι η αφορμή, το έναυσμα. Ναι. Επειδή η εποχή εκείνη ήταν θεοκεντρική, όλα αναφέρονται στο Θεό. Η δικιά μας εποχή είναι ανθρωποκεντρική, γι' αυτό όλα αναφέρονται στον άνθρωπο. Επικαλούμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκείνη την εποχή επικαλούνται το Θεό. Εμάς μας παραξενεύει ότι μιλάνε για το Θεό σαν να μιλάνε για τον άνθρωπο, αλλά ήταν το πνεύμα της εποχής εκείνου. Διαφορετικό, τελείως, πριν την αναγέννηση, πριν το 1500. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, για να έρθω στα δικά μας, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που εμείς λέμε ενότητα. Το πνεύμα της ενότητας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο το οποίο συνδέει τα δύο άλλα πρόσωπα. Και έτσι έχουμε την αίσθηση της τελειότητας, ότι όλα τα τέλεια είναι τρία. Και ο Θεός ο Τριαδικός είναι σαν τον Πατέρα ο οποίος γεννά, σαν τον Υιό που γεννιέται και αυτό που συνδέει τα διαφορετικά είναι το πνεύμα. Και ποια είναι τα διαφορετικά? Τα διαφορετικά είναι οι διαφορετικές γενιές, οι πρόγονοι και οι απόγονοι. Τα διαφορετικά φύλλα, το αρσενικό, το θηλυκό, οι διαφορετικές φυλές και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα εορτάζεται την επομένη της Πεντηκοστής, mm-hmm. όπου εκεί οι άνθρωποι ξεπερνάνε την διαφορά των γλωσσών, κατανοούνται με μία κοινή γλώσσα, δηλαδή βιώνουν την ενότητα. Τώρα, από τη λατινική γλώσσα έχουμε διάφορες ονομασίες. Η μία είναι Spiritus Sanctus, που μερικοί το αστειευόμενοι το παρομοιάζουν και με το Υιό Πνεύμα. Spirituos. Στην αγγλική παράδοση ονομάστηκε Ghost διότι είναι το αόρατο. Και βέβαια το αόρατο μπορεί να το παρουσιάζεται και με μελανά χρώματα και να είναι το φάντασμα. Εδώ έχουμε ένα θέμα, ότι στην παράδοση αυτή την λατινική ως πνεύμα θεωρούμε το ασώματο, το αόρατο. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Γι' αυτό και ο όρος ghost ή spirit. Αλλά το πνεύμα είναι διαφορετικό στους Έλληνες. Να θυμηθούμε την ελληνική λέξη. Πνεύμα είναι η πνοή.
Ναι, ναι.
Η πνοή
ναι.
του ανέμου. Η πνοή της φωνής μας. Είναι, ξέρετε, δύο κόσμοι διαφορετικοί. Ο ελληνοτραφής και ο λατινοτραφής. Ο κόσμος του λόγου και ο κόσμος του νόμου. Της φιλοσοφίας και της νομικής. Οι οποίοι βεβαίως στη δεύτερη χιλιετία χωρίστηκαν, διότι οι ιστορικές καταστάσεις έδιναν την ευκαιρία στην παλιά δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία τη Ρώμη να ανακηρυχθεί διάδοχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, να ξεπεράσει το Βυζάντιο και να δημιουργήσει την νεότερη Ευρώπη την οποία ξέρουμε από το Μεσαίωνα στην νεωτερικότητα.
Το Άγιο Πνεύμα για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι η μόνη και όχι απλώς η βασική διαφορά μας με την καθολική εκκλησία.
Θεωρητικά είναι η πρώτη διαφορά. Εκεί μπαίνει το θέμα του πρωτίου του Επισκόπου Ρώμης, του Πάπα Ρώμης. Εκεί μπαίνει το θέμα ποιος αποφασίζει, ο ένας, ο Πάπας ή οι πέντε Πατριάρχες και η Οικουμενική Σύνοδος. Και τελικά με σύγχρονους όρους θα λέγαμε ότι είναι το συγκεντρωτικό και το αποκεντρωτικό πνεύμα. Η αποκέντρωση υπάρχει στην Ανατολική Εκκλησία, εξού και έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες, πατριαρχία κλπ. Ενώ στη Δύση έχουμε ένα. Ξέρετε, είναι πώς, και εδώ ερχόμαστε στην καρδιά του θέματος, πώς κατανοούμε την ενότητα. Ενότητα είναι η ταυτότητα, η μαζοποίηση, η υπακοή και η υπαγωγή στον έναν, ή ενότητα είναι η ποικιλία των πολλών που διαφέρουν σε επιμέρους αλλά ομονοούν στα βασικά. Έχουμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις πώς επιτυγχάνεται η ενότητα. Και αυτό, ξέρετε, είναι πρόβλημα και της καθημερινής μας ζωής. Ναι. Πάρτε ένα ζευγάρι, πάρτε μια οικογένεια. Ο μπαμπάς λέει αυτό.
Εγώ παιδιά... θα επέλεγα δεν... ναι, ναι. Πιο λογικά βρίσκω τη δεύτερη εκδοχή που είπατε.
αυτή που έχει περισχύσει στην Ανατολή, η οποία οφείλω να πω για λόγους εντιμότητος ότι έχει συν και πλην. Το συν είναι ότι αφήνει ένα πεδίο ελευθερίας και επιλογής, το πλην είναι ότι είναι δυσλειτουργική. Πάρτε τώρα τα θέματα που έχουμε εδώ και 2 χρόνια με αφορμή την Ουκρανία, με τις ρωσόφωνες και σλαβόφωνες εκκλησίες, οι οποίες έχουν σηκώσει ένα μπαϊράκι. Αλλά να σας πω, καλό να υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες, οι οποίες λύνονται μέσα στον χρόνο, με κανέναν άλλο τρόπο. Περνάνε τα χρόνια και λύνονται. Μην ξεχνάμε το σχίσμα το βουλγαρικό του 19ου αιώνα, ακόμα και την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που μετά από μερικά χρόνια έκλεισε η πληγή που άνοιξε. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της λεγόμενης αρχής, η ενότης εν την ποικιλία, στην εκκλησιαστική γλώσσα. Δηλαδή έχουμε ενότητα με την ποικιλία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Μπέξο. Έχω και την ευκαιρία και να επιμένετε σε πορείες σας, παρακαλώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάλι. Ήταν ο κύριος Μάριος Μπέξος, ομότιμος καθηγητής, πρώην κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας μίλησε για την μεγάλη σήμερα θρησκευτική γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Where's things at me, see, you know? Why you lost? Always nothing! Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. Life. See? The end of the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. Look on the right. Some of us got to live as well, you know. Always look on the bright side of life. Σου έρχεται να το τραγουδήσεις από τους φοβερούς και τρομερούς Monty Python, αλλά always λέει look on the bright side of death επίσης. Να κοιτάς πάντα, λέει, και την φωτεινή πλευρά του θανάτου. Τώρα, εγώ γι' αυτό τους αγαπάω τόσο πολύ αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς τύπους, τους Monty Python, γιατί πρώτα απ' όλα έχουν το καταπληκτικό ταλέντο να σατιρίζουν πρώτα τον εαυτό τους και έπειτα όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Θέλεις τον θάνατο, το θάνατο. Θέλεις τη ζωή, τη ζωή. Θέλεις τους ιερείς, τους ιερείς. Ήτανε και παραμένουν, νομίζω εγώ, αξεπέραστοι. Λοιπόν, είναι 10 παρατέταρτο. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Α, και έχουμε σκέψη της ημέρας τώρα από τον συγγραφέα μας και νομικό εξερών Λευτέρη Παπαμαραγκάκη, που θα μας μιλήσει σήμερα για αυτό που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Δηλαδή, τον καθρέφτη.
Ξεκίνησε από πετρώματα του Οψιδιανού πριν από 6.000 χρόνια. 2.000 αργότερα τον βρίσκουμε από Χαλκό στην Αίγυπτο και στη Σιδώνα του Λιβάνου. Στον πρώτο αιώνα έχουμε την κανονική του μορφή σε γυαλί, μέχρι που έφτασε στην άκρατη πολυτελή χρήση του στην αίθουσα των κατόπτρων στις Βερσαλίες. Στο Μεσαίωνα κατηγορήθηκε ως σατανικό σύνεργο των μαγισσών, γιατί λέει σε αυτόν εγκλωβίζανε τον δαίμονα. Στις μυθολογίες διαφόρων χωρών, οι μάγοι χάραζαν επάνω του σύμβολα ή γράμματα, επιδιώκοντας επικοινωνία με τον αντεστραμμένο κόσμο, όπως έλεγαν. Ακόμα και σήμερα, σε θανάτους προσφυλών προσώπων, τους σκεπάζουν με ύφασμα για να μην εχμαλωτιστεί η ψυχή του αποβιώσεντος, και στη δική μας παράδοση οι ανήπαντρες κοπέλες το χρησιμοποιούσαν ορισμένες μέρες του χρόνου για να δούνε ποιον θα παντρευτούν. Ο καθρέφτης αποτελεί την απόδειξη της ματσαδοξίας μας και κατά κάποιο τρόπο είναι ο προφήτης της φωτογραφίας. Όμως τώρα εδώ μας ενδιαφέρει η μεταφορική σημασία του καθρέφτη. Ό,τι δείχνουμε και ό,τι κάνουμε αντικατοπτρίζουν την ψυχή και την προσωπικότητά μας. Αυτός ο καθρέφτης δεν μπορεί να πει ψέματα. Κι αν κάποιοι άλλα κάνουν και άλλα σκέφτονται, τόσο το χειρότερο για αυτούς. Η αλήθεια πάντα θα τους περιμένει σε κάποια γωνιά. Άλλωστε στην Τουρκία μεθάνε τον γαμπρό πριν τον παντρέψουν για να δούνε τι χαρακτήρας είναι, αφού ίνος κάτω τρονού. Τώρα για τον καθρέφτη σας, που δεν είναι ούτε κυρτός ούτε αμφίκυρτος. Είναι μια στυλιπνή επιφάνεια που πάνω της καθρεφτίζονται ακριβώς όπως υπάρχουν τα γεγονότα και σαν αποτέλεσμα οι σκέψεις και οι προβληματισμοί της εποχής, επηρεάζοντας τον ψυχισμό μας θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τις πολιτικές και πολιτισμικές απόψεις του καθενός. Γι' αυτό άλλωστε τον ονομάσατε και καθρέφτη. Είναι μια δημοσιογραφική έντιμη αντανάκλαση γεγονότων και καταστάσεων που, δυστυχώς, έξω από τον καθρέφτη σας, συχνά παρατηρούμε να διαμορφώνονται από πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η επιθυμία μας να ακούμε τον καθρέφτη σας είναι γιατί θέλουμε να καθρεφτιζόμαστε όχι σε καθρέφτες που παραμορφώνουν, αλλά σε όσους έχουν λία και στυλπνή επιφάνεια. Γιατί η αλήθεια στις πράξεις και στις σκέψεις μας είναι αυτές που κάνουν τον άνθρωπο να συμφωνεί με την ετυμολογία της λέξης εκ του άλλου θρόσκου. Άνθρωπος.
Η σκέψη της ημέρας για τον καθρέφτη, με τίτλο «Ο καθρέφτης» από τον Λευτέρη Μαραγκάκη, συγγραφέα και νομικό μας εξερών. Ο ίδιος επέλεξε και το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι από τους πιο φιλόμουσους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου και πολύ συχνά μας τροφοδοτεί και μας εδώ με κομμάτια καταπληκτικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα ιταλικό φολκλωρικό τραγούδι, επιλογή του Λευτέρη, με τίτλο «Η Disertori».
Thank you.
αυτό το ωραιότατο ιταλικό φολκλωρικό τραγούδι, η Dissertori, η υπογραφή, ας το πούμε έτσι, το ιστερόγραφο της σκέψης της ημέρας από τον Λευτέρη Μαραγκάκη με τίτλο «Ο καθρέφτης». Και αυτές οι σκέψεις, πολλές από τις σκέψεις, σχεδόν όλες που έχουμε μαζέψει με τον καιρό, είναι για μένα έτσι πολύτιμα ένθετα. Πολλές φορές κάθομαι και τις ακούω ή διαβάζω και τα κείμενά τους, και αυτές τις μέρες είπα να θυμηθούμε τον πολύ αγαπημένο μου τον Γιώργο Γραμματικάκη, ομότιμο καθηγητή φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτή με το ποτάμι. Ακούστε να δείτε τι ανθρώπους στέλναμε τότε στο Ευρωκοινοβούλιο και τι έχουμε στείλει τώρα. Έφυγε από τη ζωή δυστυχώς τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από σύντομη νοσηλεία με αναπνευστικά προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της ιδιαίτερης πατρίδας του, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ηλικία 84 ετών. Θα ακούσουμε σήμερα μια σκέψη του μερικά χρόνια πριν για την Ελλάδα μας, την οποία, όπως θα ακούσετε τώρα, περιγράφει ως την χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Χώρα που σε αρκετούς τομείς πάμε καλά, η οικονομία του τόπου ανακάμπτει και ενδυναμώνεται, αλλά λίγο πιο κάτω, αν σκαλίσεις τα πράγματα, θα δεις ότι πολύ λίγα έχουν αλλάξει.
Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την παιδεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή τώρα ανακαλύπτουμε ότι το άσυλο ερμηνεύεται κατά το δοκούν, ότι η παιδεία θυσιάζεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες έθεν και κήθεν και ότι η παιδεία νοσεί. Και αυτό όμως το ξέρουν οι γονείς, εμείς το καταγγέλλουμε χρόνια τώρα και βελτιώσεις υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά είναι λίγες και αποσπασματικές. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτών εκπλήξεων. Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά μάλιστα για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων και της καταδίκης, επιστρατεύονται κάθε είδους ειδικοί και αναζητώνται οι αιτίες. Ότι εντούτοις κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή ίσως θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή θα περνούσαμε το όριο, είναι, φοβάμαι, στις περισσότερες περιπτώσεις περίπου αυτονόητο. Το πολιτικό, ωστόσο, και κοινωνικό μας πλέγμα έχει μικρή την ικανότητα αντιδράσεως και έτσι δεν διαρκούν όλα πολύ. Απλώς ως την επόμενη έκπληξη, τον επόμενο θρήνο, την επόμενη υποκρισία. Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή των υποκριτικών εκπλήξεων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και επειδή αναφέρονται σε ένα φάσμα αενάως επαναλαμβανόμενο, μπορούν να καταγούν μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκπλήξεις από την περιβαλλοντική μας ασυνειδησία. Κάθε χρόνο έχουμε καταστροφικές πλημμύρες, κάθε χρόνο πυρκαγιές ή καύσονες θανατηφόρους, αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε δεν υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες. Διότι από την Αθήνα ως την Ήπειρο και από την Κρήτη ως τη Θράκη η χώρα φέρει σταθερά τα σημεία μιας εθνικά ομόψυχης, έτσι το λέω, εχθρότητας απέναντι στο φυσικό ή το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Άλλη περίπου σταθερή υποκριτική έκπληξη προέρχεται από την τηλεοπτική ασυνειδησία. Ότι βέβαια η παρουσία του κακού όπως και του καλού ασφαλώς στις τηλεοπτικές οθόνες επηρεάζει και μάλιστα τα μέγιστα. Δεν είναι αυτό καινούργια ανακάλυψη. Πρόσφατα όμως ζούμε την ασυνειδησία, την προσωπική κατά κάποιο τρόπο επέμβαση με τρόπο βάρβαρο σε μια υπόθεση, ας το πούμε, ερωτικού πάθους. Ενώ πριν από λίγους μόνο μήνες ζήσαμε μια άλλη ιστορία για ένα παιδί που χάθηκε, που δολοφονήθηκε ίσως, και για να αναβρεθούν τα αίτια ή ο ένοχος θυσιάστηκαν η οικογένειά του, η ευπρέπεια, η ψυχολογία νέων παιδιών. Και βέβαια πάλι είναι βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι κάθε φορά επικαλούμαστε κανόνες δεοντολογίες, τα κριτήρια της δημοσιότητας και πάμε συχνά Αυτό το φοβάμαι από το κακό στο χειρότερο. Μια άλλη κατηγορία πάλι υποκριτικών εκπλήξεων, και εκεί θα σταματήσω τις υποκριτικές εκπλήξεις, είναι η συχνή μας έκπληξη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αθελληνική στάση των ξένων. Είτε με τα Σκόπια, είτε με την Κύπρο, είτε αύριο με κάποια άλλη αιτία, ανακαλύπτουμε το αυτονόητο, ότι καμιά εξωτερική πολιτική ποτέ δεν στηρίχθηκε σε συναισθήματα ή στα δίκαια των λαών. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατό να στηριχθεί ποτέ στην σπουδαία πράγματι παρουσία ενός πολιτισμού του ελληνικού που άνθησε πριν από 2.000 χρόνια και συνεχώς τον επικαλούμαστε. Η σύγχρονη χώρα είναι τραυματισμένη από την ανεπάρκεια και τα δημαγωγικά της σφάλματα και έτσι θεωρεί αθελληνική κάθε κοινική εκδήλωση που εκμεταλλεύεται αυτά τα σφάλματα. Τώρα, για να μην συνεχίσω, είναι ότι ενώ η χώρα μας πορεύεται έτσι και είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, δεν θα είχε πολύ παρόν ή μέλλον αν δεν τύχαινε να είναι ταυτόχρονα η χώρα των πραγματικών εκπλήξεων. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Πραγματική έκπληξη είναι κάτι που δεν αναμένεται, κάτι θετικό, εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας όπως λέμε εμείς οι φυσικοί. Τέτοιες αιχμές ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην καθημερινότητα, στην πολιτική καμιά φορά. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η διάτρητη θεσμή, μήτε τα παλαιτιακά σύνδρομα των πολιτικών, μήτε η συχνή περιδίνηση περί τα ασήμαντα και τα ταπεινά. Υπάρχει όπως λέω εγώ και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, που τη συνιστούν άνθρωποι που ενώ η ατμόσφαιρα που περιραίει τη χώρα είναι άλλη, εκείνοι εξακολουθούν να πράττουν το σωστό, το δύσκολο και καμιά φορά να επιδιώκουν το τοπικό. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιτίθεται στη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και αυτή η Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, είναι η μόνη μας ίσως ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Γραμματικάκη. Έφυγε από τη ζωή 8 μήνες τώρα έχουν περάσει, για τις υποκριτικές εκπλήξεις μας αλλά και για τις πραγματικές ωραίες εκπλήξεις μας. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ για την ακρόαση. Ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.